Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana efirda maslahat eshittirishimiz. Albatta, biz kimlardandir maslahat olishimiz kelajagimiz uchun muhim. Kelajakda shu kimdandir olgan maslahatimiz asosida hayot kechirishimiz ham biz uchun muhim. Albatta, agar shu maslahat biz uchun foydali bo'lsa, boshqacharoq aytadigan bo'lsak, to'g'ri maslahat bo'lsa. Keling, bugun ham hayotimizda tez-tez uchrab turadigan ayrim narsalar haqida sizga maslahat bersak. Maslahatimizga aniqlik kiritish uchun bir savolni kundalik qo'yaylik. Agar biz atrofimizdagi kishilarni sevishimiz kerak bo'lsa, ayrim kishilardan uzoqroq bo'lishimiz kerakmi? Keling, bugun sizlar bilan shu mavzu bo'yicha gaplashaylik. Bu savolimizga bir gap bilan javob berish mumkin. Lekin bu javob ko'pchiligimizni qoniqtirmasligi aniq. Shuning uchun ham savolga atroflicha javob berishga harakat qilamiz. Albatta, Yaratuvchimiz bizlarni har bir insonga nisbatan mehribon bo'lishimizni va hammani sevishimizni xohlaydi. Lekin bu degani biz hamma bilan do'st yoki yaqin bo'lishimiz kerak degani emas. Sababi ayrim insonlar bizga yomon o'rnak bo'lishi ham mumkin. Shunday insonlar bilan ko'plab vaqtimizni o'tkazadigan bo'lsak, tez orada biz ham shunday ishlarni qilishimiz mumkin va hayotimizda qandaydir muammolar paydo bo'lishi ham aniq. Agar biz o'zimizda bo'lgan yaxshi tomonlarimizni kimgadir o'rnak qilib ko'rsata olsak, bu albatta kimnidir o'zgarishiga sabab bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ayrim kishilar uchun ularni hayotlari, fikrlari o'zgarishi uchun bizlar ham harakat qilib ko'rishimiz kerak. Lekin shu yerda juda ham ehtiyot bo'lishingizni sizlarga maslahat bergan bo'lar edik. Ayrim paytlarda siz o'zingizni yaxshi tomonlaringizni unga ko'rsataman deb, u kishining yomon tomonlarini o'zingizga olib qolmang. Agar uning yomon tomonlari sizga ta'sir qilayotganini sezsangiz, u bilan aloqani uzganingiz ma'qulroq deb o'ylaymiz. Albatta, u kishi sizni qandaydir joylarga taklif qilishi mumkin yoki sizga nimalarnidir tatib ko'rishni ham aytishi mumkin. Shunday paytlarda siz o'zingizdagi bo'lgan kuch va maslahatlaringiz orqali u kishiga yordam berishingiz mumkin. Agar qanday yo'l tutishni bilmasangiz, o'zingizdan katta kishilarda ham maslahat olishingiz mumkin. Chunki xalqimizda bir ajoyib maqol bor. Qari bilganini pari bilmas deydi. Ayrim paytlarda ko'p kishilar bunday odamlardan uzoqlashishni maslahat berishadi. Agar sizga yuragingiz ham shunday desa, yaxshisi unda insonlardan uzoqlashganingiz ma'qul. Lekin iloji boricha hamma insonlarga yordam berishga harakat qilishimiz kerak. O'ylaymizki, bugungi maslahatlarimiz orqali har birimiz o'zimizga tegishli xulosani olamiz. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.